Pro a proti. 70 let už svět zná účinky jaderné apokalypsy. Dvě bomby, působící při vší své hrůze jako neviňátka vedle současných jaderných arzenálů, prakticky srovnaly se zemí japonská města Hirošimu a Nagasaki. 15. srpna 1945 pak Japonsko podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci. Dodnes se vedou spory, jestli byla z hlediska válečné taktiky tahle demonstrace síly nutná a jak se z ní svět po oněch desítkách let poučil.
Japonsko bude usilovat za svět bez jaderných zbraní.
Měli bychom se jich zbavit, jak navrhuje japonský premiér Shinzo Abe. Začíná Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Ve studiu usedli publicista William Buchert, který pracoval mimo jiné jako zástupce šéfredaktora Mladé fronty Dnes a Reflexu. Vítám vás.
Dobrý den.
A rovněž publicista Daniel Veselý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte prosím v jedné minutě. Můžou jaderné zbraně navzdory svým opravdu strašným smrtícím účinkům udržovat určitou rovnováhu, odstup velmocí v dnešním světě, William Buchert?
No, já si myslím, že mohou z jednoduchého důvodu. Sice nechválím žádné zbraně, žádná zbraň není skvělá, protože zabíjí lidi, proto byla vyvinuta, ale podle mě tady je takový paradox, že tyto zbraně zatím říkám, pomáhají podle mě udržovat jakousi rovnováhu mezi supervelmocema, to jsme viděli za studené války. Podle mě sice existují problémy mezi Ruskem a Spojenými státy, to vidíme, ale pořád si myslím, že on jedná o těch jaderných zbraní, naposledy Start 11 smlouva, ale pořád si myslím, že udržují takový balans. Myslím si, že je to vidět i mezi takovýma zeměma, jako je Pakistan, Indie, kde poslední válka byla, pokud se nepletu, tak před 40 lety, předtím byly 3. A třeba já uvádím jako příklad Izrael, který samozřejmě, ne, že by asi šel použít jaderné zbraně, ale prostě to okolí mu vyhrožuje, že je zaženou do moře, když to tak řeknu, a myslím si, že v odstupu drží některé takové lidi i ty jaderné zbraně.
Pokud samozřejmě Izrael ty zbraně má, protože to nikdy nebylo potvrzeno.
Myslím, že jich má možná víc, než si myslí.
200 až 300.
A jak je, Daniel Veselý, váš názor na roli jaderných zbraní ve zmíněném kontextu? Pomáhají skutečně udržet odstup těch jaderných mocností?
Já si myslím, že určitě ne, protože pokud se podíváme do odtajněných amerických archiválí, bohužel nemáme k dispozici ruské, tak zjistíme, že svět byl několikrát, daleko víckrát na hraně nukleární apokalypsy, než si jenom myslíme, jako třeba během karibské krize, nebo Berlína, nebo suezské krize a takhle. A chtěl bych říct důležitou věc, že letos, tento rok v lednu, prestižní časopis Bulletin of Atomic Scientists, mezi nimiž jsou vědci, kteří mají Nobelovu cenu, jich asi 17, posunul ručičky ikonického Doomsday Clocku, což znamená jako z 11.55 na 11.57, s čímž, že půlnoc je v podstatě konec lidstva, kvůli tomu, že problém pro přežití lidstva jako biologického druhu představují právě jaderné zbraně vedle ekologických katastrof, které mohou lidstvo zničit, co by biologický druh, takže my jsme 3 minuty od půlnoci, to bylo naposled někdy v 50. letech.
Já se teď na začátek vrátím k tomu, co jsem říkal v úvodu, a to jest tedy to výročí svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki. Bylo skutečně vypuštění těch dvou jaderných náloží, pane Bucharte, nezbytné, a nebo k němu existovala alternativa?
No, těžko na to odpovědět, protože za válečné situace se dějou věci, které nikdo nepředpokládá. Nikdo nepředpokládal, nebo většina lidí nepředpokládá, že Japonci zautočí na Pearl Harbor. To se stalo, vtáhlo to do Ameriku, do války s Japonskem. Já jsem se hodně věnoval Asii, tak já to zkusím říct nějak jinak. Zejména na Dálném východě, Japonci, Korejci, Číňané, jejich zvyky a tradice velí, že úplně nejhorší věc, která se jim může stát, je takzvaná ztráta tváře. A Japonci prostě by, kdyby se vzdali jednoduše, tak jak to udělali Němci, a teď to je v úvozovkách, prosím, aby to bylo pochopeno jednoduše. Bylo to po hrozných bojích a ztrátách samozřejmě všude. Ale takže ty Japonci dlouho s tím váhali a myslím si, že by to mohlo trvat ještě třeba měsíce nebo i léta. Takže je to donutilo samozřejmě k té kapitulaci. Jaké to mělo důsledky, to jsme viděli. Já si dokonce myslím, že ani Američani, kteří teda použili jaderné zbraně, si myslím, že sami netušili, co vlastně ta bomba udělá v realitě. Takže tam je ten rozpor. Ale myslím si, že Japonci by se dlouho ještě nevzdali, kdyby nebyly použity.
Daniel Veselý, vy si myslíte, že nějaká alternativa byla vzhledem k povaze, kterou tady popisuje William Buchert, tedy taková ta obava ze ztráty tváře?
Ono v podstatě nejde o to, co si já myslím, ale to, co nám poskytují takzvaní noví historikové, kteří, hlavně Tsuyoshi Hasegawa, kteří studovali archiválie, ten jako jediný ve třech klíčových jazycích, a další historikové jako Peter Guznik, teďka byl v televizi, České televizi, jeho desetidelní seriál, který natočil s Oliverem Stonem, kde to bylo mimochodem věnovaný jeden díl jaderné zbraně. A tam šlo hlavně o to, že tento odhad, jak říká pan Buchert, že by to trvalo měsíce či roky, pochází čistě jenom z Trumanovy administrativy, není vůbec založen na žádné precizní analýze. A po válce byl mimochodem vyvrácen i panelem vojenských expertů, když se sám prezident Truman ptal, kolik myslíte, že by těch lidí asi zahynulo při té invazi. Ten odhad byl mnohem nižší než těch 500 000 nebo 1 000 000, který tvrdil dokonce Churchill. Ale tady jde o to, že Japonci už od jara, japonské umírněné křídlo, japonské generalita už od jara hledalo cesty k možné kapitulaci a mělo dvě základní podmínky, které byly paradoxně splněny po konci světové války. A to zachování beztrestnosti pro císaře a zachování monarchie, což Spojené státy tvrdě odmítali. A oni samozřejmě, Japonci, také komunikovali s Rusy a jejich problém byl, že se bali především ruské nebo sovětské invaze, že s nimi v podstatě to bombardování, které bylo masivní, 50 měst vybombardováno, Tokio, 100 000 mrtvých, neotřáslo ani Hiroshima, ani Nagasaki. Rusové stoupili 2 dny po svržení Hirošimi do Japonska a jak víme i z práce Gala Arperovice třeba, že to svržení prostě odmítali i lidé mezi v Trumanově štábu a především třeba prezident Eisenhower, který tenkrát velel spojeneckým vojskům v Evropě.
Mělo, pane Buchert, skutečně svržení těch bomb zásadní vliv na ukončení války, anebo to bylo spíš tak, jak říká Daniel Veselý?
No tak samozřejmě historici můžou o tom bádat a spekulovat. Já si myslím, že v realitě mělo. Chtěl bych jenom panu kolegovi dodat, vyjednávání s Japonci nebo s jakýmikoliv Asiaty je jiné prostě než s Evropany. Samozřejmě a po válce, po každé válce upozorňuji, už víme zhruba, jak to bylo. Ta rozhodnutí, ale která se provádí v té válce, jsou někdy velmi složitá, zkratkovitá, emocionální. Vždyť se podívejme, jak někdy jednal Churchill, kdybychom to studovali. Takže samozřejmě byl tam asi nějaký tlak vojáků, určitě na to, aby ty zbraně vyzkoušeli. To zcela rozhodně. Ale pořád si myslím, že pak vznikl ten paradox o tom, že kdyby dnes nebylo jaderných zbraní, tak já myslím, že těch regionálních menších válek by bylo dokonce víc.
No ale dalo se to celé vyřešit diplomaticky podle vás? Nebyly skutečně nejenom, že snaha těch vojáků, jak si použít, vyzkoušet tu zbraň,
ale na to ale můžeme vždycky odpovědět jenom možná, když se podíváme do Iráku. Dalo se to vyřešit diplomaticky? No dalo.
Samozřejmě.
Asi. No nevyřešilo. Jo, podíváme se dneska na Syrii, tam nikdo nezasáhl zvenčí teda, až vznikl Islámský stát, který bude hrozbou podle mě pro víc zemí, než možná ještě si myslíme. Takže vždycky to možná si vysvětlíme možná za 10 let.
Tak a teď jsme tedy hodně dlouho od té války. Dá se říct, že ty zprávy, co tehdy pronikaly, dejme tomu, o určité ochotě k jednání, takže to dnes už nikdo v podstatě neposoudí, jestli to byla rozhodující síla nebo nebyla, kdo by v tom případě, jak si vedl ta jednání, kdo by měl víc ustoupit, jestli třeba tam zase nebyla nějaká jiná skupina třeba vojáků, kteří chtěli bojovat až do posledního muže, pane Veselý.
Tak samozřejmě, že tam v té japonské. Ale tady o to, že pan Buchert má na rozdíl ode mě teda zkušenosti s vyjednávání nebo ví o tom více, jak se vyjednává s Asiaty, ale si myslím, že se na to díváme trošku, dá se říct, tím naším europeistickým centristickým pohledem, tak jak se díváme na všechny naše nepřátele, že dehumanizujeme a bereme je opravdu jako ty jabs a
v případě třeba Indočíny, jako Kuks a takhle, jako opravdu velice rasistickými pohledy. Ale je samozřejmě pravda, že tam byli naprosto fanatičtí a dokonce všeho odhodlaní vojáci. Tady jde ale o to, že pokud tam existovala ta nabídka, a ta existovala, protože to je prostě, jak říkám, už i v mainstreamu historickém se to objevuje a objevuje se to dokonce i na České televizi v několika dokumentech, i v BBC a takové, a na západě se to docela celkem běžně uvádí, že tam prostě ta snaha byla, prostě, ale ta nebyla využita ze strany právě těch Spojených států a to je právě ten problém, že ta snaha nabídnout tu kapitulaci s dvěma podmínkami, která byla prostě smetena už od května a kontinuálně prostě nebyla využita. Takže jde o to, že prostě ta snaha měla být využita podle mě, ale nebyla využita.
Mohlo to být tak, že se nikdo ani nepokusil vyjednávat vzhledem k tomu, jakou třeba Američané disponovali právě ničivou silou?
No, já si myslím, že vyjednávalo se určitě, to ty prameny všechny dokládají. To, že by nevyjednávali stejně jako s Německem, samozřejmě, že se vyjednávalo. Já si myslím, že tam byl tlak podobně jako v jiných válkách, o jedné jsem mluvil, v Iráku třeba. Prostě to není jenom politické rozhodnutí, je to taky vojenské rozhodnutí. Teď se to prolíná. Dneska jsme o 70 let dál, dneska to funguje jinak, samozřejmě, protože ta kontrola té veřejnosti je velká. Tehdy nebyla kontrola veřejnosti nebo médií žádná, si dovolím to říct, v těchto věcech. Proto podle mě i k tomu odhodlání použít to nakonec došlo. Jo, protože to jednání podle mě určitě běželo, ale to souhlasím s kolegou, to nejsme proti. Prostě využito to nebylo.
Navzdory tomu, co bylo právě řečeno, tak toto je pořád pro a proti. Našimi hosty jsou William Buchert a Daniel Veselý.
No v něčem jsme proti.
Právě. Proto jsem to chtěl zdůraznit. Tak když se přesunu do současné doby a do toho pohledu, jak si existuje na ty události tehdejší, tak předseda Ruské dumy Sergej Naryškin apeluje, aby se svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki posuzovalo před mezinárodním tribunálem. Co o tom soudíte, pane Bucherte?
Já myslím, že po 70 letech bych nic takového neposuzoval, protože nevím, co by se tam mělo posoudit, kdo by měl být odsouzen za to, nebo kdo je viník. Je to skutečně 70 let a to si musím trošku rýpnout, jako když to říká nějaký člověk z Ruské dumy, tak ať se podívaj, kolik ruští představitelé zabili svých obyvatel za posledních 70 let, tak možná i to by mohlo před ten tribunál.
Mohlo by do téhle otázky, tedy otázky svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki, vnést mezinárodní tribunál nějaké jasnější světlo i po těch 70 letech, pane Veselý?
Já si myslím, že určitě, já si myslím, že zločiny by se měly trestat, ale jde o to, že Spojené státy, které spáchaly tento podle mě jeden z nejhorších válečných zločinů, včetně napalmového náletu v Tokiu, který byl v březnu 45, kdy umřelo 100 000 lidí během několika hodin. Zkusme si představit tu hrůzu. Byl cílen vysloveně na civilní populaci s úmyslem zabít jich co nejvíc. Já osobně bych to kriminalizoval, nehledě na to, jestli to řekl někdo z nějaké ruské dumy a nehledě na ruské zločiny nebo zločiny sovětského státu, to tam nehraje roli, to je irrelevantní, si myslím. Samozřejmě ty zločiny by měly být taky brány v potaz, ale tady do toho, že prostě vítězové své zločiny nesoudí, jak prohlásil jeden generál při norimberském procesu, že kdyby prohráli válku, tak sedí na lavici obžalovaných Japonců a Němců, Američané a spojenci.
Vy jste dokonce použil v jednom z novinových článků slovo genocida.
Určitě.
V souvislosti se svržením.
To je naprosto jasná genocida. Máme tady koncept genocidy, který to naprosto vyplňuje. Pak jsou samozřejmě sporné události, Srebrenice a další věc, které se uzurpuje Západ proto, aby mohl nějakým způsobem sebe ospravedlnit proto své zločiny, zvěrstva, třeba východní Timor a další věci vůbec neklasifikuje těmito termíny.
Vy byste použil to slovo genocida, pane Buchrte, v souvislosti se svržením bomb na Hirošimu a Nagasaki?
Nepoužil, protože samozřejmě bylo to vražedný čin, to uznávám, s neobvyklými důsledky, které lidstvo nezná, nebo neznalo a nezná. Ale já bych se chtěl pana kolegy, teda když jsme proti, zeptat, jestli by považoval za válečného zločince teď nedávného nositele řádu Bílého lva Winstona Churchilla.
České, samozřejmě.
Protože ten nechal zbombardovat německá města úplně stejně, jak o tom mluví.
Tam jde o to, že Winston Churchill byl samozřejmě, měli bychom mluvit trošku korektně, byl to velký rasit. Já jsem shodou okolností ho neměl, ale jednou překládal pro History Channel článek, kde on se chlubil, jak zabíjel drůzy. Nevím o tom, že by Hitler nebo Stalin, byť to byli samozřejmě venčí monstra než on, osobně někoho zabili nebo se chlubili, ale tady je o to, že Winston Churchill nesl zodpovědnost za bengalský hladomor z roku 1943, kdy zemřeli 3 miliony lidí. To je jedno jeho zvěrstev. On měl tu výhodu, že byl na straně vítězů. Jinak by ho historie samozřejmě řešila trošku jinak.
A pak bych se teda zeptat, jak se má třeba demokratický svět bránit takovým zrůdám, jako je Stalin třeba?
No, nevytvářet ty podmínky pro to samozřejmě. Aby jako třeba stalo. Hitler, samozřejmě, jako Hitler, proč Západ a třeba západní korporace a i politici, dědeček pana Bushe, podporovali Hitlera a vyzbrojovali ho.
Bushe?
Samozřejmě. Prescott Bush.
Jo, Prescott. Já jsem...
Ne, že by ve třech letech.
Ale jenom, když to tu zaznělo, pane Buchorte, co si myslíte o tom srovnání v tomhle případě Winstona Churchilla? Vy jste to nadhodil, možná jste očekávali,
že... Já jsem se ptal...
Srovnání jako s Hitlerem a se Stalinem.
Já s tím nesouhlasím z jednoduchého důvodu. Já myslím, že nastávají situace v historii a vždycky nastaly, kdy demokratičtější stát se musí bránit silou méně demokratickému státu. Přesto všechno, co se dneska objevuje kolem Izraele, pořád si myslím, že třeba má jaderné zbraně, o tom mluvíme. Přesto si myslím, že to je demokratičtější stát než Irán, který k ním možná směřoval, nebo ne, to taky nevíme, jak přesně je. No víme, no dobře, nikdo to neviděl, ale všichni to víme. Jo, ale to dávám jako příklad. Jo, prostě v nějakou dobu prostě musíte použít prostředky, které sice jsou neomluvitelné, v podstatě z hlediska historie nebo smrti mnoha civilistů, to uznávám, ale jinak by se podle mě svět propadl do chaosu a diktatur.
Já bych se tady ještě opřel o výsledek zkoumání Mezinárodního soudního dvora ohledně Hirošimy a Nagasaki. On konstatoval, že myslím, že v 60. letech, že nemůže definitivně dospět k závěru, zda bylo to užití nukleárních zbraní nezákonné nebo zákonné. A jestli je zákonné v těchto případech v extrémních situacích, já nevím, sebeobrany, kdy je v sázce třeba přežití státu.
Tak samozřejmě, že já tady bych souhlasil i s panem Buchertem, že samozřejmě země napadené Německem, včetně mimochodem Sovětského svazu, měli právo se bránit, to je bez debat. A tady si myslím, že tohle ten výrok je takový, nevím, no, já osobně si myslím, že to je politická věc, která není, nevím, ne, takhle bych, nechci mluvit o něčem, o čem nevím, konkrétně o tomhle pozadí toho, na co se ptáte, ale nějaký samozřejmě zákonné se bránit, jako. Já jsem mluvil o něčem jiném, proč je tady Churchill válečný zločinec kvůli třeba tomu belgáskému hladomoru, kvůli bombardování Iráku a takhle.
Tak to samozřejmě nikdy nebylo, jak si konstatováno,
žádný. Tak tady jde o to, že samozřejmě souhlasím s tím, že země mají právo se bránit, a je to mimochodem díky Norimberskému tribunálu, také je to v mezinárodnímu právu, že má ta země se bránit, právo bránit, jako to s tím naprosto souhlasím.
Tam bylo ale řečeno, že jak se můžou použít jaderné zbraně, pokud je v sázce přežití státu, to já neříkám, že
dneska si myslím, že se nepoužijou.
Ne, vůbec, já jsem necitoval vás, ale Mezinárodní soudní dvůr, a ten konstatoval, že to lze v extrémních situacích sebeobrany, kdy je v sázce přežití státu. Ale tady přežití Spojených států nebylo.
Že nějaký dvůr to říká, tak já si dovolím tvrdit, že s tím nesouhlasím z jednoduchého důvodu. A proto od začátku vlastně o tom mluvíme. Já si myslím, že situace dnes je taková, možná je za 3 minuty, možná 11.57, jak jste říkal, za 3 minuty něco. Ale já si myslím, že svět je poset různými lidmi, který mají až úchylnou snahu prostě ho zničit. Takový lidi existují, jsou i v politice, všude, v každé zemi, ale já si myslím, že ten strašák po ty Hirošimě a Nagasaki je tak velký, že prostě ty zbraně nebudou použity, že oni slouží k odstrašení.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Daniel Veselý a William Buchert. Hned navážu na to, co bylo řečeno před tím předělem. Oni ty opravdu apokalyptické rozměry, které mělo první schození atomových bomb, měly ohromný vliv na celý svět, vyděsili ho, že se od té doby taková tragédie vlastně neopakovala. Čili čím vy si to, pane Veselý, vysvětlujete, když jsme za 3:12, možná, že jsme v téhle situaci byli od té doby mnohokrát, jak jste řekl, ale nestalo se to.
Nejde samozřejmě, tady nejde opravdu o můj názor, protože já nejsem expert, vysloveně někteří experti, kteří se tím zabývají, jako třeba generál Butler, ten prohlásil, který měl přístup do těch archivů a který v podstatě prohlásil, že jsme přežili, jenom během studené války jsme přežili jenom díky kombinaci umu, náhody a božského zásahu a obávám se, že to poslední je to hlavní. Že opravdu tady jde o to, že my jsme se ocitli daleko víckrát na tom kraji a je to opravdu jenom náhoda. A já osobně si myslím, že...
Opravdu božská prozřetelnost.
Opravdu, já jsem to citoval vysloveně z Guardianu.
To byste podepsal.
Já osobně nevěřím na božskou prozřetelnost, ale v tomhletom případě technokrat, když tohle to řekne, tak je to podle mě docela zajímavá věc. A já osobně si myslím, že my ani hlavně neviděli, my jsme hlavně neviděli ještě ruské archiválie, kde to mohlo být daleko horší, kde ta technologie byla zastaraná. A můžu uvést případ třeba z roku 83, kdy prostě simulace jaderného útoku Reaganovy administrativy málem vyvolala díky zastaralým přístrojům proti strany Sovětského svazu, málem vyvolala tu jadernou anihilaci. Jadernou odpověď, o které tady skoro nikdo neví. Jo, tady jde o to, že ty věci se děly a nyní jsou stále vážné.
Je ten fakt, že se skutečně od té doby před 70 lety nic podobného nestalo. Skutečně dílem jenom náhody, milostní boží nebo něčeho podobného, že svět skutečně byl několikrát na okraji katastrofy, dejme tomu, tady byla řečena Suezská krize, Karibská krize, nebo já nevím, ty zlomené šípy Goldsboro v Severní Karolíně. Pane Buscherte.
No, já si myslím, že kdybych to měl trošku parafrázovat, že Bůh je rozumnej, ale já si myslím, že to plynulo ani ne z náhody, ale z toho, že ty, který ty jaderné zbraně vlastní, a největší vlastníci samozřejmě jsou Spojené státy a Rusko a budou asi, v tom asi se jim těžko vyrovná i ta Čína, která bude v tom mít nějaké aspirace do budoucna určitě, tak já si myslím, že prostě ten rozum zvítězil, že to nebyla náhoda a já si myslím, že ten rozum zvítězí i nadále.
Já bych byl
v případě těch dvou zemí teda. Aha. Mluví se o takzvané špinavé bomby a podobně, ale jestli se to nedostane do rukou někomu, kdo není pod takovou kontrolou, dobrý, tak můžeme diskutovat Putin pod jakou kontrolou je, ale dobře. Přece jenom nemyslím, že Putin někde sedí s kufříkem a chce něco zmáčknout. To je nonsens taková představa, jo? A stejně to platí i pro Ameriku dnes. Takže já myslím, že ty velký to nepoužijou.
Ještě k tomu dalšímu se dobereme, ale jak je váš názor na to jaderné odstrašení, pane Veselý? Třeba podle jednoho z významných teoretiků mezinárodních vztahů, profesora Kenneta Valce, se nakonec nikdo k tomu poslednímu kroku neodhodlá, protože jadernou válku prostě nejde vyhrát. Každý ví, co by se stalo, kdyby on ji použil, že by to bylo zničení.
Tady bych souhlasil s panem Buchertem, jakože ty velké velmoce, jako jsou Spojené státy a Rusko, pravděpodobně k tomu opravdu nepřikročí, ale to nebezpečí, jak pan Buchert zmínil, velice důležitou věc, té špinavé bombě. O té špinavé bombě. Víme už z Wikileaks a odtajněných amerických dokumentů, že existuje obrovský strach z toho, že v Pákistánu se k něčemu takového může dojít, protože pákistánský mimochodem jaderný arzenál, který je vyroben a produkován s pomocí Spojených států vlastně od 80.
A Severní Koreje bych dodal.
Severní Korea, to má takovou prskavku, která vyhodí maximálně Kimův palác do vzduchu, to je celý. A jako
tak to možná to, trošku snižujete, to celý šetce.
Severní Korea je pod konstantní hrozbou, jako dá se říct, a ten režim není zase tak paranoidní, byť je brutální.
Dobře, ale vraťme se k tomu špinavá bomba,
pokud mu vychází zase z otevněných materiálů amerických tajných služeb, tak největší problém pro ně představuje pákistánský jaderný arzenál, kde opravdu se bojí, že se k tomu dostane nějaká džihadistická skupina a použije tu špinavou bombu, jdeme tomu na Londýn nebo New York,
rok a ta šance je vyšší, než byla před 15 lety podle těchto zpráv.
Pakistan je v podstatě teroristický stát, který podporuje terorismus, si myslím já.
Který podporují Spojené státy, mimochodem.
Spojené státy nepodporují terorismus.
Ale podporují samozřejmě.
Jo, tak,
dobře,
podporujeme ho pak všichni v tom případě. Ale já bych chtěl říct, že jaderné zbraně, jak o tom mluvíme od začátku, je to vidět i z naší diskuze, jsou jakýsi strašák samozřejmě po té, co se stalo. Ale existují podobně velká nebezpečí ve světě a vůbec se o nich nemluví. A nejsou třeba jenom ekologická, jak pan Veselý říkal. Třeba Spojené státy, Rusko i Čína vyzkoušeli sestřelit a relativně úspěšně své satelity. Vyvíjí zbraně, které by mohly sestřelit satelity cizích zemí. Umí si někdo představit, co by se stalo? Ty satelity řídí v podstatě všechno dneska. Možná i vaše studio, to jsem přehnal, ale tak moderní, to ne, tak moderní to nebude. Ale dopravu a podobné věci, mnoho jiných věcí. Nikdo o tom nemluví, že za 3 minuty 12. Pro boha, ale vždy tam se odehrává něco stejného.
Pane Veselý, chcete reagovat?
Já nevím, proč o tom někdo nemluví. Proč o tom třeba
protože vy? Já jsem o tom psal.
Ale psal to,
no jeden článek nestačí, dobře.
Jo, jasně, to nestačí.
Já jenom chci říct, že z těch jaderných zbraní se udělal takový strašák a furt se to používá. Přitom já si myslím, že svět i technologicky tak, mimochodem pokročil někam už jinam a že nám hrozí možná větší nebezpečí, než jsou jaderné.
To je možné, ale pokud to tvrdí lidé, mezi nimiž je 17 nositelů Nobelovy ceny, tak to může mít nějakou relevanci.
No, nositelem Nobelovy ceny je Barack Obama, takže nevím, jestli on je
myslím
fyziky.
Ale vraťme se prosím jako k tomu, co jsme říkali předtím. On tady funguje nějaký princip jaderného odstrašení, to jsme si řekli, že dejme tomu, že zatím je do jisté míry vyvážený, ale že jsou tady jisté sílící i teroristické skupiny, které se nemusí vůbec ohlížet na to, jaká bude reakce, které chtějí jenom ukázat jako svoji sílu a těm se tyhle zbraně můžou dostat do rukou. Není to velké nebezpečí na to, abychom uvažovali o tom, se jaderných zbraní úplně zbavit? Pane Bucherte.
Já myslím, že zatím ten čas nenastal. Bylo by fajn, kdybychom se jich zbavili. Na Hradčanském náměstí nám pan Obama říkal, jak se to udělá. Nic moc v tom nestalo. Naopak. Ano, tisíc hlavic Rusové a Američané odstranili podle dohod, ale že by byl bezjaderný svět, to si myslím, že tak brzo nebude. Pokud jde o ty teroristy, ono to není ale tak lehký vyrobit jadernou zbraň, pokud nemluvíme o ty špinavé bombě. Myslím klasickou, protože potřebujete k tomu taky nosiče a podobné věci. A to už není věc, kterou vyrobíte v syrské Raqqe, kterou ovládá Islámský stát. Mm-hmm. Nevyrobíte prostě.
Je, pane Veselý, reálně, že by se svět zbavil těch jaderných zbraní úplně?
A já si myslím, že bohužel ne, ale já bych chtěl upozornit na jednu věc, že my se tady bavíme, jakože dochází nějaké vyvážené rovnováze ohledně těch jaderných zbraní, ale uvědomme si, že lidstvo za celou svoji známou existenci vlastně tím svržením bomb na Hirošimu a Nagasaki vstoupilo do možná terminální fáze své existence, kde je možno zničit lidstvo, co by biologický druh. To dřív nebylo vůbec možné. O tomhle nebezpečí se tady vůbec nemluví. Na tohle to poukazují právě tyto vědci.
Promiňte, máme posledních pár vteřin. Proč není, pane Bucherte, možné se zbavit jaderných zbraní?
No, pozor, možné to je. Já podle mě nenastala geopolitická situace.
Není vůle, mimochodem.
No, není vůle, protože ty velmoci se chtějí vyvažovat.
Ale existují, Rada bezpečnosti má prostě třeba zóna bez Blízký východ bez jaderných zbraní, ale je to jedna země, která má jaderné zbraně a která to blokuje.
Jsme technologicky tak daleko, že já teda mám obavu reálnou, že když nebudou jaderné zbraně, budou jiné ještě.
Dobře, ale jsou tady iniciativy, které by se chtěly zbavit těch jaderných zbraní, ale jsou tady jisté země, které to blokují.
Blokují to, souhlasím. A některým to jsou ale
dobraně. Ten Izrael, když už o něm mluvíme.
Já myslím, že Izrael by neexistoval bez jaderných zbraní, takže je správně, že má.
To si nemyslím.
Tak takových bylo 30 minut a proti s Williamem Buchertem a Danielem Veselým. Pánové, děkuji vám, že jste přišli. Naslyšenou.
Děkujeme.
Děkujeme, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pavlíček.